sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με την έναρξη της δίκης των Τεμπών. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το σημερινό επεισόδιο είναι μια χορηγία της Highwell. Θα σας πω περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια του επεισοδίου. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι χθες, Τρίτη 23 Μαρτίου του Σωτηρίου έτους 2026, ξεκίνησε η δίκη για το τραγικό συμβάν που συνέβη στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, έχοντας κλείσει λοιπόν 3 χρόνια από αυτό το συμβάν, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε, τι ας πούμε, κρατική δολοφονία? Όχι βέβαια, γιατί είμαστε ένα σοβαρό κανάλι στο YouTube και κάνουμε αντικειμενική ενημέρωση και δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας καραφλός μεσήλικας να λέει το άλμα τεντόγλου και το ένα μήλικο και πέντε, δηλαδή το μακρύ του και το κοντό του. Και πρόκειται για μια δίκη η οποία θα εξετάσει συνολικά τα γεγονότα, ανεπηρέαστα, αντικειμενικά. Η δικαιοσύνη φαίνεται, ήδη φαινόταν από την αρχή και θα το πάει σε ευθεία γραμμή, ότι θα κάνει αποτελεσματικά και ανεπηρέαστα τη δουλειά της, ότι θα έχουμε άπλετο φως, το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο και θα φτάσουμε να έχουμε μια ευτυχή κατάληξη μετά από τόσα έτη τι, που λέει και ο ποιητής ο Γιώργος Αλκαίος. Και για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή λοιπόν, καταρχήν είναι καταρχάς. Για να συνεχίσουμε όμως, να πούμε ότι στην αρχή υπήρχε ο ΟΣΕ, ο οποίος ήταν ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ένα κρατικό μονοπόλιο το οποίο είχε τεράστιες παθογένειες, ήταν ξεκάθαρα μια προβληματική εταιρεία, είχε κάποια χιλιόμετρα σιδηροδρομικού δικτύου και μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη, από εκεί στην Αθήνα, να πάνε στην Πάτρα, να πάνε από την Καλαμπάκα στο Βόλο, το οποίο γενικά είχε δύο σοβαρά μειονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι ήταν κρατικό μονοπόλιο, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούσε κανείς να βγάλει κέρδος από αυτό. Το οποίο είναι βασικό πρόβλημα για όσους μπορούν να το κάνουν. Ναι, αλλά πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι ότι μιλάμε για μέσα σταθερής τροχιάς που πάνε γενικά αντίθετα στο βασικό business plan της χώρας, το οποίο φαίνεται και τώρα που η βενζίνη έχει πάει 2.10-2.20. Έχει φτάσει σε επίπεδα βαριού πενταριού, ας πούμε, και θα τα ξεπεράσει. Που έχουμε αυτό το βασικό business plan στη χώρα που είναι οι φόροι από τα καύσιμα και τα διόδια. Που πλήττει ευθέως αυτή τη μειοψηφία, την κατατρεγμένη τη μειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι ακριβώς βιοπορίζονται από αυτό. Που μας επιτρέπουν να επιβιώνουμε εδώ σε αυτή τη χώρα, που ο Θεός να μας κόβει μέρες και να τους δίνει απευθείας αναθέσεις. Και για αυτά τα δύο βασικά πράγματα αποφασίστηκε κάποια στιγμή και ιδιωτικοποιήθηκε ο σιδηρόδρομος. Αντί πινακίου φακής, το οποίο ήταν μια τίμια τιμή για έναν center back του Ολυμπιακού, ας πούμε, ενδεχομένως. Και εκχωρήθηκε λοιπόν σε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία ανέλαβε να εκμεταλλεύεται τις γραμμές, ενώ η συντήρηση του δικτύου έμενε στο δημόσιο. Γιατί είναι λογικό. Αν είναι να κάνεις δουλειές, κάντε σωστά. Να πεις στον άλλον φίλο μου, κράτα εσύ το κέρδος, να κρατήσω εγώ τη ζημιά. Δηλαδή μεταξύ φίλων τέτοια πράγματα, αν είναι δυνατόν, και τι τα συζητάμε. Και ο οποίος σιδηρόδρομος μετά από αυτή την κίνηση πραγματικά απογειώθηκε, άνοιξε τα φτερά του και έφτασε στο σημείο από όλες τις γραμμές που υπήρχαν τελικά να λειτουργεί μόνο η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά όμως σε μια πολύ προηγμένη τεχνολογικά κατάσταση που είχαμε δύο γραμμές με τη δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας ένα τρένο να ανεβαίνει και το άλλο τρένο να κατεβαίνει. Μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο φαραωνικό έργο τεραστίων διαστάσεων. Μιλάμε για την αιχμή της τεχνολογίας που τα βλέπουν αυτά οι Ιάπωνες και γελάνε και τα πλακάκια και διπλώνονται στα γέλια και τα οριγκάμι. Και ανέλαβαν διάφορες εταιρείες τέτοιων ανθρώπων, των εθνικών μας ευεργετών που μας βλέπουν όπως πραγματικά είμαστε. Όχι πολίτες, αλλά πελάτες. Ανέλαβαν να βάλουν να υλοποιήσουν τη σύμβαση 717 που προβλέπει την εγκατάσταση μέτρων ασφαλείας. Στο σιδηρόδρομο να έχουμε σηματοδότηση, να έχουμε τηλεδιοίκηση, να έχουμε το ETCS, αυτό το σύστημα που φρενάρει τα τρένα όταν καταλάβει ότι είναι στην ίδια γραμμή. Και επειδή εδώ η επιχειρηματικότητα δουλεύει, κατάλαβαν αυτοί οι άνθρωποι ότι όσο καθυστερούν τη σύμβαση, αμείβονται. Γιατί σου λέει ο άλλος, γιατί να παραδώσω τη σύμβαση και να πάρω χρήματα, ενώ μπορώ να την παραδώσω αργότερα, με ευθύνη του δημοσίου αργότερα, και να πάρω περισσότερα. Σου λέει ο ιδιώτης, δεν φταίω εγώ για την καθυστέρηση. Φταίει το δημόσιο. Πραγματικά ο Υπουργός Μεταφορών το 2021 είχε δώσει 2,7 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις στους αναδόχους που καθυστερούσαν την παράδοση της σύμβασης. Είναι ένα εξαιρετικό μέτρο, εξαιρετικά αποτελεσματικό, που μας έχει φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης, που παραδόθηκε μετά από δεκαετίες και κόστισε 2 δις ευρώ για 10 χιλιόμετρα γραμμή. Δηλαδή 2.000 εκατομμύρια ευρώ για 10 χιλιόμετρα. Το οποίο μετρό της Θεσσαλονίκης είναι και αυτό κορυφαίας τεχνολογίας, γιατί είναι κβαντικό. Ταυτόχρονα υπάρχει και δεν υπάρχει. Το διαπιστώνεις μόνο όταν πας να το πάρεις. Εκεί είναι το μετρό του Σρέντιγκερ. Έτσι λοιπόν η σύμβαση 717 είχε πάρει 8 αναβολές και έφτασε στο σημείο να πρέπει να αποφασίσει ένας άνθρωπος αν αυτό το κόκκινο φανάρι που βλέπει είναι όντως κόκκινο. Εξαρτάται από τον παρατηρητή, επηρεάζει το πείραμα. Που είχαν εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας εκεί πέρα, τον ασύρματο που δεν λειτουργούσε σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και το Viber. Τελευταία τεχνολογία. Κάνανε οι μηχανοδηγοί 93 εξώδικα στον υπουργό και ο υπουργός από τη Βουλή έλεγε «Είναι ντροπή και ντρέπομαι». Και μέχρι εκεί το είχε πει ολόσωστο. Και έγινε λοιπόν στις 28 Φεβρουαρίου του 23 αυτή η σύγκρουση που συγκρούστηκε με τοπικά μια επιβατική αμαξοστοιχεία με την συστημική διαφθορά της χώρας. Και εκεί έγινε το εξής καταπληκτικό, γιατί αυτό είναι το ένα έγκλημα που έγινε πριν τη σύγκρουση. Από τη σύγκρουση και μετά έχουμε ένα άλλο θέμα. Έχουμε ένα δεύτερο φαινόμενο, το οποίο φαίνεται ότι ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός θεσμικά και εξωθεσμικά κινητοποιήθηκε ούτως ώστε το πρώτο έγκλημα να ξεπεραστεί από τα γεγονότα που ακολούθησαν. Που πραγματικά ξεπεράσαμε ως έθνος τον εαυτό μας. Γίνανε πράγματα που διάφοροι αναγνωρισμένοι διεθνούς κύρους οργανισμοί στην Κολομβία, στη Σικελία τα βλέπουν με θαυμασμό. Που από την πρώτη ώρα διάφοροι αρμόδιοι, πολύ ψηλά, υψηλά ιστάμενοι, κατέβηκαν χαμηλά, έγιναν χαμηλά ιστάμενοι και πήγαν εκεί στο πεδίο και επιλήφθηκαν ούτως ώστε ο τόπος εκεί πέρα του εγκλήματος να αντιμετωπιστεί πραγματικά σαν να είναι γήπεδο ποδοσφαίρου. Έγινε ισιάδι όλο. Έφυγαν 700 κυβικά χώματος, φύγανε, πήγαν αλλού και από αλλού ήρθαν άλλα. Εκεί πέρα έγινε ξόρκι, εξαφανίσιους. Να του λέει στο μέλλον θα στεναχωριόμαστε. Θέλουμε να μην υπάρχει ούτε η ανάμνηση του γεγονότος. Γίνανε καταπληκτικά πράγματα, βιολογικά υλικά, δείγματα, καταστράφηκαν. Δόθηκαν σε γονείς να θάψουνε σουβενίρ για τις διακοπές στο Παρίσι, πάρτε αυτή τη σακούλα. Δηλαδή αυτό εκεί πέρα δεν αντιμετωπίστηκε ως πεδίο εγκλήματος, όχι, αλλά ως κακό όνειρο. Και μετά είχαμε εξαιρετικά πράγματα φοβερά στα όρια του μεταφυσικού. Ότι εμφανίστηκε ένα ηχητικό που έλεγε ο σταθμάρχης πάμε και όπου βγει και φάνηκε ότι είναι μονταρισμένο αυτό και μιλούσε για ένα άλλο τρένο. Πώς εμφανίστηκε, από πού, ποιος έκανε το μοντάζ, ιδέα δεν έχω. Η παράσταση του Αριστοτέλη Ρίγα που συνεχίζεται Τετάρτες στο Καφεθέατρο και μπορείτε να τη δείτε και αν είστε στην Καστοριά στις 28 του μήνα ή στη Βέρεια στις 29. Και αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like εκεί, μια συνδρομή στο κανάλι, να σας έρχονται οι ενημερώσεις όποτε ανεβαίνει νέο βίντεο και να συνεχίσω το βίντεο. Έγιναν άλλα φοβερά πράγματα, φοβερές συμπτώσεις. Δύο διευθυντές του ΟΣΕ πάθανε θανατηφόρο τροχαίο ξαφνικά, λίγο πριν να τους καλέσει ο ανακριτής. Είναι το λεγόμενο σύνδρομο Καραϊβάζ. Μετά η προϊσταμένη της Αγγελίας στη Λάρισα έχασε το γιο της. Εξαφανίστηκε ο άνθρωπος και επανεμφανίστηκε μετά από ένα μήνα κάπου σε ένα μαντρί στον Τύρναβο με τα ρούχα του άθικτα στο ΘΕ που είναι η μέση του που ΘΕ να το οποίο και πάλι τυχαίο που άφησε η ίδια η κυβέρνηση τη δικαιοσύνη ανεπηρέαστη να κάνει το έργο της πως διορίζοντας τους συγκεκριμένους ανθρώπους που ήθελαν να αναλάβουν την υπόθεση ούτως ώστε να έχει τη διαδικασία από κοντά άνθρωποι πραγματικά ψύχρεμοι και αντικειμενικοί που λέγανε στους γονείς να υποφέρουν σιωπηλά να πάνε σε μια εκκλησία κάτι και έχουν γίνει τόσα πράγματα που πραγματικά αυτό το βίντεο θα έπρεπε να έχει 3 ώρες διάρκεια μόνο και μόνο απλά για να αναφέρω τους τίτλους. Τι να πρωτοπούμε δηλαδή για το γεγονός ότι δεν υπήρχε βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Γιατί λέει το δημόσιο άργησε να ζητήσει από το δημόσιο το βίντεο και το άλλο δημόσιο έσβησε την καταγραφή και έγραψε από πάνω άλλα πράγματα. Και 2 χρόνια μετά ήρθε ο πρωθυπουργός ο ίδιος και με θεϊκή παρέμβαση λέει: αχ, να είχαμε τώρα ένα βίντεο ρε παιδί μου να έδειχνε την εμπορική αμαξοστοιχία άδεια και ότου θαύματος εμφανίστηκε. Τι να πούμε για την εξεταστική της Βουλής που βγήκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας εκεί και προφήτευσε, είχε κληρονομικό χάρισμα. Προφήτευσε το φραπέ που λέει: επικαλούμε το δικαίωμα στις 1000 σιωπές της Τσαλιγκοπούλου. Γιατί του δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Ποιος νόμος? Ο νόμος της ζούγκλας. Τι να πούμε για αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πώς τους ξέφυγε. Υπάρχει αυτό το βίντεο εκεί πέρα που δείχνει μια πυρόσφαιρα εκεί πέρα, ένα μανιτάρι κτλ. Που δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Που λογικά ο εικονολήπτης τώρα θα είναι κάπου στη Λατινική Αμερική με αλλαγμένο επώνυμο και που το μελέτησαν οι άνθρωποι και βγήκε εκεί πέρα ο Σαρδάμ και άλλα πορίσματα επιπορισμάτων για να μας πούνε τελικά ότι τι. Ότι είναι αυτά τα έλαια σιλικόνης που αναφλέγησαν από το ηλεκτρικό τόξο. Που είναι πάρα πολύ λογικό. Και επίσης είναι δικιά μας παγκόσμια πρωτοτυπία που δεν έχει υπάρξει πριν, δεν έχει υπάρξει μετά, είναι δικό μας προνόμιο. Είναι μαζί με το φιλότιμο, δεν μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες. Και που παράλληλα με τη δίκη για τα Τέμπη γίνεται αυτή τον καιρό η δίκη για την απώλεια αυτού του υλικού του βίντεο. Που έρχεται εκεί μία δικαστής και λέει εντάξει θα δώσω στους συγγενείς των θυμάτων όπως ορίζει ο νόμος αντίγραφα των βίντεο. Και μετά λέει α Βγάζει άλλη απόφαση, λέει η πρώτη, άκυρη παιδιά, συγγνώμη, δεν ήμουν καλά, είχα πιει. Και μετά λιποθύμησε και εξαφανίστηκε. Και πολύ πιθανό να έχει πάει να βρει και εκείνο τον καμεραμάν εκεί, τον κακόμοιρο, κάπου στη Λατινική Αμερική. Τι να πούμε, ας πούμε, για τον Πάνο το Ρούτσι, αυτόν τον πατέρα εκεί που έκανε απεργία πείνας για ένα μήνα για να του δοθεί άδεια να κάνει τοξικολογικές εξετάσεις στο παιδί του για να μάθει τα αιτία θανάτου. Από τι πέθανε τελικά. Και μετά από ένα μήνα του δόθηκε αυτή η άδεια και βγαίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην Βουλή και λέει, παιδιά, ακούστε να δείτε, δόθηκε η άδεια. Γιατί καθυστερούνε, πού είναι το κράτος, γιατί ο άνθρωπος είναι φοβερός. Δεν είναι μόνο κυβέρνηση. Λέει: εδώ έχουμε και έλλειμμα αντιπολίτευσης. Θα την κάνω εγώ την αντιπολίτευση. Τι έχετε να πείτε, κύριε της κυβέρνησης? Λέει: α, πάλι εγώ είμαι. Που ο άνθρωπος το έχει καταλάβει. Βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο και λέει: έχω παιδιά, το πήρα το μήνυμα. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι? Θέλουν δικαιοσύνη? Το κατάλαβα εγώ. Τι θέλουν? Ακριβώς. Θέλουν να αρθεί η μονιμότητα στο δημόσιο για να μπορούμε να βάζουμε μέσα μόνο τα βίσματα τα δικά μας. Το πήρα το μήνυμα. Και βγήκε η απόφαση για την εκταφή και λέει η εισαγγελία εκεί πέρα: δίνω άδεια να γίνει η εκταφή και θα γίνουν εδώ πέρα οι τοξικολογικές εξετάσεις που γίνανε και στους μηχανοδηγούς για ναρκωτικά και αλκοόλ. Γιατί αυτό που μας νοιάζει εμάς, να δούμε αν κάποιος έλεγε θα πάω να πάρω το τρένο και του είπανε κάποιοι: ε, φίλε, χαλάρωσε λίγο, έτσι. Το έχεις παρακάνει, σε χαλάει. Όχι και με το τρένο και του είπανε: εντάξει, θα δοθούν οι άδειες και θα γίνουν εξετάσεις σε τοξικολογικά εργαστήρια στην Ελλάδα μόνο. Που βγαίνουν τα εργαστήρια αυτά και λένε: εμείς ήμασταν αρμόδια. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις εξετάσεις που χρειάζονται. Και λέει δικαστής: ακριβώς αυτό. Τι να πούμε, για τη δίκη των ελεγκτών της σύμβασης 717 που κάνανε τα στραβά μάτια και πήγαν οι συγγενείς των θυμάτων εκεί πέρα των τεμπών και τους κάνανε αγωγή. Γιατί με το να κάνουν τα στραβά μάτια ζημίωσαν το δημόσιο. Και έρχεται το δημόσιο, τι κάνει? Ακριβώς. Διορίζει δικηγόρους του δημοσίου για να αναλάβουν την υπεράσπιση των ελεγκτών που κάνανε κακά τη δουλειά τους και ζημιώσαν το δημόσιο. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε? Και άλλα τόσα που είμαι σίγουρος ότι τα ξεχνάω και που σίγουρα για να ενημερωθείτε πρέπει πραγματικά να ακολουθήσετε τους ανθρώπους αυτούς, τους αρμόδιους, από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, από την ομάδα Αήθειας που τα λένε σωστά και όπως είναι τα πράγματα. Είμαι υπέρ. Και ξεκίνησε αυτή η δίκη στη Λάρισα, λέει, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης έφτιαξε μια εξαιρετική, ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για να πραγματοποιηθεί εκεί πέρα η δίκη. Η οποία, λέει, διάβασα κάπου μια είδηση, λέει ότι σύμφωνα, λέει, με στοιχεία από τη Διάβγεια, όλο το κόστος κατασκευής, φύλαξης, όλες οι υπηρεσίες για να λειτουργήσουν εκεί πέρα για αυτή την αίθουσα, το κόστος έφτασε στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Και η οποία κατασκευή, λέει, δόθηκε με απευθείας ανάθεση, που είναι η καλύτερη ελληνική εφεύρεση μετά την αντιπαροχή. Και έφτιαξαν, λέει, μία αίθουσα 235 τετραγωνικά μέτρα για να χωράει τώρα τους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζώντες, τους δικηγόρους τους, τους συνήγορους υπεράσπισης, τους κατηγορούμενους, τους αστυνομικούς, τους δημοσιογράφους, τους δικαστές, δηλαδή γύρω στα 600 άτομα γενικά σε 300 τετραγωνικά μέτρα. Το οποίο είναι εξαιρετικό, είμαι full υπέρ. Είναι τέλειο, αντιστοιχεί μισό τετραγωνικό μέτρο στον καθένα. Είναι ένα οικείο περιβάλλον, του θυμίζει όλους, ας πούμε, το πώς είναι στο Blue Star εκεί, λίγο πριν ανοίξει ο καταπέλτης να βγει στο νησί, που είσαι σαν τα ζώα μας. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση της κυβέρνησης να διευκολύνει τη δίκη. Να είναι εκεί ο ένας πάνω στον άλλον, να συσφίξουν τις σχέσεις τους, κατηγορούμενοι, κατήγοροι, όλοι μαζί. Και επιστέγασμα αυτής της πρόθεσης ήταν η ανακοίνωση της έδρας εκεί πέρα που λέει ότι απαγορεύεται η μετάδοση της δίκης με οποιοδήποτε μέσο, καθώς και η κινηματογράφηση, η μαγνητοσκόπηση, η ηχογράφηση, η μετάδοση μέσω ραδιοφώνου, διαδικτύου, ταχυδρομικού περιστεριού, τηλεόρασης εννοείται, το οποίο έρχεται σε ευθεία ακριβώς γραμμή με την προηγούμενη ανακοίνωση που είχαν κάνει ότι θα αφήσουν τα μέσα να καλύψουν τη δίκη, απλά είναι από την άλλη μεριά για 12 λεπτά πάνε σε αντίθετες κατευθύνσεις. Και είναι μια δίκη που επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων με την πρώτη ματιά. Καταρχάς, βλέπεις τη λίστα των κατηγορουμένων, που δεν έχει ούτε ένα πολιτικό πρόσωπο, που βλέπεις το κατηγορητήριο και λες: δεν γίνεται, το κατηγορητήριο μου έπεσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Αυτοί που θα έπρεπε να είναι εδώ πέρα είναι στο σπίτι τους και είναι τώρα πον. Ντες. Γεια σας, φίλες και φίλοι. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το σημερινό επεισόδιο Είμαι Υπέρ είναι μια προσφορά της Highwell, η οποία είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα διαδικτυακής ψυχοθεραπείας. Είναι μια υπηρεσία πολύ ωφέλιμη σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια. Δεν είναι κακό να τη ζητάμε, να τη δεχόμαστε όπου μπορούμε να τη βρούμε. Που τι σημαίνει εκεί πέρα? Ο καθένας μπορεί να συνδέεται με εξειδικευμένους και αδειοδοτημένους ψυχολόγους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας με άδεια άσκησης επαγγέλματος, όχι life coaches, και να μιλάει, να κάνει συνεδρίες οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω βιντεοκλήσης από την εφαρμογή ή από την ιστοσελίδα της Highwell. Εύκολα, οπουδήποτε κι αν είναι, με απόλυτη ασφάλεια, με 100% εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια δωρεάν 15 λεπτή δοκιμαστική συνεδρία για να γνωρίσετε τον ή την ψυχοθεραπευτή ή ψυχοθεραπεύτρια, για να δείτε αν ταιριάζετε. Και αν όχι, μπορείτε να αλλάξετε χωρίς καμία οικονομική δέσμευση μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο για εσάς σε προστές τιμές. Και για να το βοηθήσω και εγώ λίγο το θέμα παραπάνω, να σας πω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό Είμαι υπέρ 25 για έκπτωση 25% στην πρώτη συνεδρία ή το πρώτο πακέτο συνεδριών. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ είμαι υπέρ. Και ναι, είναι αυτό. Είναι ότι ειλικρινά, εγώ μετά από κάθε επεισόδιο νομίζω θα πρέπει να παίρνω την προσφορά μου και να μιλάω με ανθρώπους, να μου λένε έλα εντάξει, σύχασε. Πατ-πατ, εντάξει, δεν μπορεί να σε πληγώσει. Ο Αχ, Καραμαλής. Ενώ ξεκάθαρα μπορεί. Μιλούσα και με ένα φίλο και μου έλεγε: ρε φίλε, μου λέει, βλέπω διαφημίζεις ψυχολόγους και αυτό που έχεις κάνει είναι πολύ καλό. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα επεισόδιο το οποίο μας ρίχνει, ας πούμε, στην κατάθλιψη και μετά λες: α, έχω και λύση, παιδιά. Ορίστε εδώ, πάρτε εδώ τον ψυχολόγο. Είναι φοβερό marketing, δεν ξέρω πώς το κατάφερες. Παιδιά, ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως κι εγώ ως ψυχοθεραπευόμενος θέλω να πω ότι η ψυχοθεραπεία είναι πια απαραίτητη στη ζωή μας. Όντως όλοι περνάμε δύσκολες φάσεις, όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια όπου μπορούμε να τη βρούμε και πραγματικά με θλίβει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, okay, είναι ένα δώρο στον εαυτό σου αυτό. Το να το ενδόν σκάπτε είναι προσταγή πολύ παλιά. Αλλά είναι τέτοια η κοινωνία, είναι τέτοια η τοξικότητα και η επιθετικότητα που πραγματικά το έλεγα παλιά για αστείο ότι πρέπει να κυκλοφορείς με ένα ψυχολόγο και ένα δικηγόρο παραμάσχαλα, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Είναι η κοινωνία η δικιά μας αλλά και γενικότερα παγκόσμια. Φαίνεται ότι έχουμε εκτραπεί εντελώς της αρχικής μας πορείας και σκοπού. Είμαστε πολύ επιθετικοί, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μου φαίνεται ανόητο, μου φαίνεται σπατάλη ενέργειας. Θα παραθέσω τους tools σε αυτό το σημείο, σε εκείνο το κομμάτι που έχουν γράψει, το writing του, που έχουν αυτούς τους φοβερούς στίχους, ρε παιδί μου. Που λένε ότι έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι εδώ στον κόσμο, το ξέρουν ότι δεν θα είναι εδώ για πάντα. Και κοίτα τι επιλέγουν να κάνουν. Λένε ότι repugnant is a creature that would squander the ability to lift an eye to heaven. Conscious of his fleeting time here. Παιδιά, συγγνώμη για την προφορά μου στα αγγλικά. Μιλάω αγγλικά με τρικαλινή προφορά. Μπορώ να το πω και χειρότερα. Να πω repugnant is a creature who would squander the ability κτλ. Κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Είναι αυτή η κατάσταση. Έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας και βλέπουμε και έναν εσωτερικό πόλεμο να συμβαίνει. Αυτό το πράγμα με τα Τέμπη είναι πραγματικά. Είναι τόσο αποκαρδιωτικό και επειδή βλέπουμε, συνεχίζουμε να βλέπουμε ατιμωρησία, είναι κάτι το οποίο μας εξοικειώνει με την αδικία. Εξοικειωνόμαστε με τη διαφθορά. Βλέπουμε ότι η διαφθορά είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η διαφθορά κοστίζει ανθρώπινες ζωές στην Ελλάδα και μαθαίνουμε ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Μας γίνεται βίωμα αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας πουθενά. Είναι μεγάλο θέμα. Δεν γίνεται να πραγματοποιείται αυτή η δίκη και να μην υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα ως κατηγορούμενοι. Για μένα είναι σκάνδαλο τεράστιο το γεγονός ότι δεν έχουν συλληφθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει την υπογραφή τους στη σύμβαση 717, στις καθυστερήσεις. Δηλαδή πρέπει να έχουν ευθύνη, ποινικές ευθύνες πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι ή έστω οικονομικές ευθύνες. Δηλαδή ζημιώθηκε το κράτος με 2,7 εκατομμύρια ευρώ να τις πληρώσει ο υπουργός. Δηλαδή θα έπρεπε να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, να υπάρχουν συνέπειες. Εγώ έχω συνέπειες αν περάσω κόκκινο, αν περάσω ένα stop, αν δεν έχω. Αν δεν έχω στο αυτοκίνητο αλυσίδες, έχω συνέπειες για αυτό το πράγμα. Οι άλλοι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε χωρίς καμία πρακτικά συνέπεια. Είναι τρομερό. Να είναι σπίτι τους και να κοιμούνται καλά. Και αυτοί και οι ψηφοφόροι τους που τους έχουν εκλέξει και τους έχουν δώσει βουλευτική ασυλία. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το άρθρο 87 που με το νόμο περί ευθύνης υπουργών και την βουλευτική ασυλία, όχι καταλαβαίνω ότι έχει μια λογική για να μπορεί να πρέπει να προστατεύεται ο βουλευτής, να μην αντιμετωπίζει, να μην διώκεται, γιατί θα μπορούσε να γίνει και έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά είναι τεράστιο θέμα η διαφθορά στην Ελλάδα. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει νέους ικανότατους ανθρώπους στο να πάνε στο εξωτερικό, να αναγκάζομαι να βγω έξω να τους δω για παραστάσεις, το οποίο για μένα είναι συγκινητικό και στενάχωρο. Θα έπρεπε να μπορώ να τους βλέπω εδώ πέρα αυτούς τους ανθρώπους, να μην έχουν φύγει, να μην είχαν ανάγκη να ζήσουν κάπου χωρίς να χρειάζεται να έχουν βίσμα. Το είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο αυτό για το στρατό. Δηλαδή όσοι πάνε οι Έλληνες που πάνε στρατό εκεί το καταλαβαίνουν. Κάπως λένε εδώ από εδώ θα φύγω. Ας πούμε εκεί γίνεται πεντακάθαρο αυτό το πράγμα. Για τις γυναίκες εντάξει είναι άλλοι μηχανισμοί που το αντιλαμβάνονται γιατί υφίστανται μεγαλύτερη βία συστημικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, γίνεται ξεκάθαρο αυτό το πράγμα εκεί. Τι άλλο να σας πω, θέλω να σας πω για το Σάββατο που πέρασε, που πήγα σε μια παράσταση να παίξω στη Νέα Ερυθρέα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από εδώ πέρα στο Γιώργο και το Γιάννη που έχουν το Underground. Τι είναι το Underground τώρα, αυτό είναι ένα πράγμα, παιδιά, είναι σοκαριστικό, φοβερό. Εκεί που νομίζω ότι όλα είναι, ρε παιδί μου, μάταια, ότι δεν βλέπω ελπίδα, δεν πάει τίποτα καλά, γίνονται κάτι τέτοια πράγματα και αναπτερώνονται οι ελπίδες μου, ρε παιδί μου. Η πίστη μου στον άνθρωπο. Είναι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι παντρεμένος, ξέρω εγώ, έχει 3 παιδιά, είναι στην εφηβεία τα παιδιά του και ήρθε ο COVID. Και αυτός αποφάσισε ότι σε εκείνη τη φάση θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική. Οπότε ξεκίνησε να παίζει κιθάρα. Και μετά πήρε και έναν ενισχυτή. Και μετά κατάλαβε ότι για να παίζει δυνατά δεν μπορεί να το κάνει στο σπίτι του και πήγε στο υπόγειο της πολυκατοικίας του, ας πούμε, που είχε και έφτιαξε εκεί πέρα ένα στούντιο. Και μετά το στούντιο έφτιαξε ένα live stage. Έκανε ένα live stage στο υπόγειο της πολυκατοικίας του που έχει μέσα τύμπανα, ενισχυτές, κιθάρες, μπάσα, μικροφωνικές, PA, ψηφιακή κονσόλα, έχει air condition, έχει βάλει μπάρα, έχει φτιάξει μπαρ, έχει βάλει βαρέλια μέσα, τα έχει κάνει όλα με το χέρια του, μονώσεις, φοβερά πράγματα, δηλαδή μιλάμε, έπαθα σοκ. Είναι σαν να με κάλεσαν αυτοί οι άνθρωποι να πάω να παίξω στο πάρτι που κάνανε με την μπάντα τους. Έπαιξαν τα παιδιά του Γιώργου εκεί, κάτι 16χρονα, η Live in a Van, παιδιά το λέω τώρα από εδώ πέρα, ανεβήκανε τα παιδιά, ξέρω εγώ, με 3-7 χορδές κιθάρες, ας πούμε, μπάσο τύμπανα και παίξανε κάτι, παίξανε καταπληκτικά, φοβερά progressive, ας πούμε, metal. Ένα εξαιρετικό πράγμα. Ανέβηκα εγώ, ήταν λίγο δύσκολη η παράσταση γιατί κατάλαβα ότι οι άνθρωποι θέλανε κουβέντα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα μπορούσα να μην κάνω παράσταση, να πιάσουμε κουβέντα, να μιλήσουμε, να μου πούνε τα νέα τους, να κατέβω και κάτω, να πιούμε καμιά μπύρα. Αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπός. Ήταν λίγο δύσκολο για μένα να τους φέρω, ας πούμε, σε μια συνθήκη παράστασης, γιατί ήταν και όρθιοι εκεί πέρα και λίγο μιλούσαν μεταξύ τους και καταλαβαίνω ότι η οικειότητα, ρε παιδί μου, και η απόσταση που μηδενίζεται κάνει τον άλλον να νιώθει πολύ άνετα να σου μιλήσει. Και δεν καταλαβαίνω ότι αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι μια παράσταση που έχει αρχή, μέση και τέλος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό, τελείωσε η παράσταση και μετά ανέβηκαν οι μεγάλοι, ο Γιώργος με την μπάντα του και ο Γιάννης και παίξαμε το Killing in the Name of στα Τρικαλινά. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν η δεύτερη φορά που το κάνω αυτή την εβδομάδα. Το είχα παίξει την Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου με τον Αποστόλη τον Μπαρμπακιάννη, τον οποίο και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι με έχει ψήσει πάρα πολύ να βρω μια μπάντα. Και θα το κάνω δηλαδή. Θα το οργανώσω, θα κάνω μια παράσταση το καλοκαίρι στην Αθήνα, έτσι λίγο μεγαλούτσικη, που θα έχει μόνο μουσική κωμωδία, θα είναι με μπάντα, θα παίξουμε live κομμάτια και θα γίνει χαμός. Κατά τα άλλα, συνεχίζονται οι παραστάσεις του Ιδέα Δεν Έχω τις Τετάρτες στο Καφέ Θέατρο. Θα πάει για όσο έρχεστε αυτό μέχρι τέλος Μαΐου το ανώτερο. Μετά θα πρέπει να γράψω νέα κείμενα και να παίξω εκτός Αθήνας. Το λέω για εσάς που είστε στην Αθήνα. Και έχω και κάποιες περιοδίες ακόμα. Έρχομαι τώρα το Σάββατο στην Καστοριά που έχω να παίξω από πέρυσι τον Οκτώβρη. Όχι τον Οκτώβρη που μας πέρασε, τον προηγούμενο. Και μετά στη Βέρεια ακολούθω, στην Κυριακή. Στο Λίμπιον στην Καστοριά και στο Σινεστάρ στην Βέρεια. Αν είστε κοντά, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι υπέρ. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.